Paradis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea devine instabilă mai întâi în nordul țării, apoi și în celelalte regiuni. Interviul emisiunii cu Daniela Terzi Barbăroșie despre ultimele evoluții politico-economice din Moldova. Jurnal de corespondent de la Bruxelles, de la Dan Alexe, pe tema semnificațiilor crizei economice a Greciei. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon Alexandru Eftode, bună dimineața! Activiști de pe ambele maluri ale Prutului au manifestat duminică la București în sprijinul unirii Republicii Moldova cu România. Presa estimează numărul participanților la peste 2000. Manifestația din capitala română înculminează o serie de demonstrații începute sâmbătă la Ungheni, unde activiști veniți pe jos de la Chișinău au refăcut podul de flori, adică primele întâlniri în masă ale oamenilor de la granița moldo-română în anii 1990. Organizatorii manifestării unioniste sperau să fie primiți la București de președintele român Klaus Iohannis, care însă s-a scuzat din motive de agenda oficială, declarându-se într-o postare pe Facebook foarte impresionat de eforturile tinerilor unioniști. Premierul român Victor Ponta a scris și el pe Facebook că transmite manifestanților un salut personal de admirație. Premierul român Victor Ponta a anunțat că se retrage de la șefia Partidului Social Democrat de Guvernare până când își va demonstra în justiție nevinovăția în fața acuzațiilor aduse de procurori. Într-o scrisoare adresată liderilor socialdemocrați și postată pe Facebook, Ponta scrie că nu vrea ca investigația Direcției Naționale Anticorupție să dăuneze partidului. Ponta spune că acuzațiile de fals, spălare de bani și evaziune fiscală, care datează dinainte de a fi prim-ministru, ar fi motivate politic și le respinge. Premierul român a revenit la București miercuri, după aproape o lună de aflare în Turcia, unde a fost operat la genunchi. Absența lui Ponta, care s-a internat la spital fără a informa președintele sau publicul român, a trezit speculații despre viitorul politic al primului ministru și stabilitatea guvernului. Liderii țărilor care folosesc euro au cerut Greciei la un summit de urgență duminică la Bruxelles să pună în aplicare săptămâna aceasta reforme esențiale, fără de care nu vor mai începe negocieri cu țara aflată în pragul falimentului pentru a o menține în zona euro. În timp ce președintele francez François Hollande a spus din nou duminică că ieșirea Greciei din zona euro ar însemna un pas înapoi și că trebuie evitată, cancelara germană Angela Merkel a declarat că nu va exista un acord cu orice preț. Ministrul de Finanțe american Jack Lew a spus în urma unei convorbiri telefonice cu Tsipras că este încurajat de relatările despre unele progrese în discuțiile dintre Grecia și creditorii acesteia, cerând tuturor participanților să dea dovadă de flexibilitate. Diplomați din Iran și șase puteri internaționale au continuat noaptea trecută negocierile maraton de la Viena pentru a încheia un acord care să limiteze programul nuclear iranian în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale, înainte de expirarea astăzi a încă unui termen autoimpus. Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a spus că termenul limită depășit de mai multe ori nu va fi extins din nou după 13 iunie, dar secretarul de stat american John Kerry a spus după o întâlnire cu Zarif că mai rămâne în nerezolvate chestiuni majore.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea devine instabilă mai întâi în nordul țării, apoi și în celelalte regiuni, prevede Serviciul Hidrometeo de Stat. Maximele zilei vor urca până la 31 de grade în sudul țării astăzi, dar ar urma să scadă ușor mâine marți, pe măsură ce aversele de ploaie, însoțite de descărcări electrice, vor acoperi întreg teritoriul țării. Vremea ar urma să redevină calmă și frumoasă în a doua jumătate a săptămânii. Vreme frumoasă și însorită așteaptă deja astăzi peninsula balcanică, cu maxime prevăzute de 28 de grade la Varna în Bulgaria și 35 la Atena. La Moscova sunt posibile ploi și o valoare maximă de 16 grade, la Kiev 23 de grade și posibile averse de ploaie. Vreme bună cu soare și maxime de până la 35 de grade se așteaptă în mai toate destinațiile de vacanță la mare europene din Cipru și până în Spania.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La sediul agenției IPN din capitală vor avea loc dezbatere publice cu tema de ce politicienii iar au nevoie de mult timp pentru a forma coaliția majoritară și ce riscă în aceste condiții oamenii din Republica Moldova. Participă Corina Fusu, deputat liberal, Artur Reșetnikov, deputat comunist, Valeriu Ghilețchi, deputat liberal-democrat, Igor Boțan, directorul executiv ADEPT, expert permanent al proiectului. Acțiunea face parte din ciclul de dezbateri publice desfășurate de către agenția de presă IPN în coproducție cu Radio Moldova în cadrul proiectului Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice. Președintele României, Klaus Iohannis, vizitează Spania, urmând să fie primit de regele Felipe al VI-lea și să se întâlnească cu premierul Mariano Rajoy și reprezentanții comunității românești, cea mai numeroasă din Spania. La Bruxelles începe a 10-a rundă de negocieri în vederea încheierii Tratatului de Liber Schimb între Uniunea Europeană și Statele Unite. Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg, vizitează Slovenia, țară membră în alianță. Premierul indien, Narendra Modi, își încheie turneul prin țările Asiei Centrale cu o vizită la Bishkek, capitala Kirghizistanului. Muntenegru, țară din vestul Balcanilor, candidată la aderare la Uniunea Europeană, sărbătorește astăzi ziua statalității. În Statele Unite, guvernatorul din Wisconsin, Scott Walker, urmează să-și anunțe participarea la cursa pentru nominalizare din partea republicanilor la alegerile prezidențiale din 2016.
Interviul emisiunii.
Vasile Botnaru a stat de vorbă despre ultimele evoluții politice și economice moldovene cu Daniela Terzii Barbaroșie, psiholog, expert de gen în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare din Chișinău.
Ceea ce mi s-a părut mai agravant, înghețarea suportului bugetar pentru 2015 din partea UE ca și sancțiune pentru mulți, ca și semnal de alarmă pentru mine și alții, cred că ca mine, dincolo de faptul că UE poate a mizat într-un mod utopic pe viteza cu care se vor întâmpla reformele la Chișinău, eu cred că este un semnal foarte grav pentru noi ca și societate și nu doar pentru ei ca și clasă politică. Eu pun o parte din vină și asupra societății. Lipsa de fiabilitate în sistemul politic însă și fragilitatea de aici a întregii societăți și a situației economice de la noi descurajează comportamentul civic. Și aici cu toții avem încă de lucru și trebuie să ne facem temele.
Dar politicienii, cum vi s-a părut că au reacționat la acest
mai bine
semnal?
Nu au acționat, ceea ce era și următorul gând al meu. Mai mult m-a speriat lipsa de reacție sau de acțiune mai curând aș fi vrut să văd o acțiune decât o reacție la politicienii noștri, pentru că aș fi vrut ca cetățeană care își plătește impozitele în acest stat, aș fi vrut de la politicieni un demers în sensul potolirii spiritelor, pentru că inacțiunea lor pentru mine înseamnă că într-adevăr s-au simțit cu musca pe căciulă. Dar nu este o noutate pentru noi să constatăm pentru atâta oară că clasa noastră politică ezită vigilent între principii și valori sau pendulează hamletește între a fi sau a nu fi, fie cu referință la o poziție publică sau politică, fie cu referință la noua guvernare și dacă da, atunci cu cine și de care și dacă nu, atunci ce facem după. Sunt pendulări deja tradiționale și aproape în spiritul clasic politicii de după 2009, după 2010 încoace. Lucrul ăsta nu prea m-a surprins. Mai curând mi-a întărit încă o dată dezamăgirea în clasa politică și de aici probabil de nou pretenția noastră a tuturor și așteptarea unor schimbări spectaculoase, determinate în fond de dezamăgirea din societate. Pe asta mizez personal. La vârsta la care am ajuns, din păcate, n-am învățat încă să-mi tempereze entuziasmul și aștept o presiune mai consistentă a societății noastre civile. Mă refer la toată lumea, nu doar la cei pe care ne-am obișnuit să-i vedem în linia întâi și pe baricade.
Vreau să fac apel la meseria dumneavoastră. Devierea asta despre care spuneți a devenit o normă pentru clasa politică?
Nu știu dacă este o normă, dar este un comportament la care au acces probabil din necunoaștere, din inerție, din comoditate, din dorința de a menține un anumit status quo considerat de ei eficient și atât de neeficient pentru o țară întreagă și pentru un popor. Și până nu o să existe un cutremur care să-i destabilizeze în aparenta lor homeostazie, cred că nu o să aibă ei momentul ăsta de trezire și de revelație pe care cu toții ne-o dorim.
Cum ați spus că se numește homeostazie?
Homeostazie. o stare de fapt constantă pentru o mai multă perioadă de timp în care un organism sau un corp nu-și dă seama că este rău sau bine, dar o menține în virtutea inerției și în virtutea unui automatism.
Nu cumva ai menajați? Eu aș zice că este un fel de trufie. Politicienii, mulți dintre ei, cred că sunt de neînlocuit și la locale asta au înțeles.
Nu cred că localele i-au învățat lecția asta. Nu cred.
Ba da, i-au votat pe cei care au adus.
Nu, localele nu sunt neapărat un barometru în a judeca credibilitatea partidelor politice. Localele sunt un barometru pentru a judeca credibilitatea oamenilor concreți din localități concrete. Eu nu aș generaliza rezultatele localelor de fel. Doar că am avut mai puține dependenți decât mi-aș fi dorit, pentru că ăsta este sistemul. Sistemul forțează lumea să adere la partide pentru că sunt hărțuiți altminteri. Dar, de fapt, miza în locale este caracterul și individualitatea fiecăruia. Mai curând, alegerile parlamentare au arătat îngustimea opțiunilor și minții deopotrivă moldovenilor. Dar localele nu, din punctul meu de vedere. Până la urmă, lumea s-a agitat în alegerile astea locale. Mie îmi place, sunt raioane, sate și localități în care lumea a intervenit, au făcut proteste, au cerut sau, din potrivă, au împiedicat renumărarea voturilor acolo unde a trebuit. Mie mi-a plăcut cum s-a manifestat moldovenii.
Pare să le pese.
Pare să le pese, într-adevăr, doar că spuneam mai de unezi undeva pe o rețea de socializare. Partea proastă este dacă ne oprim iarăși la același comportament și intrăm în același pattern comportamental ca de fiecare dată după alegeri locale. Ne rezumăm doar la a merge la vot. Și nu este așa. Drepturile și obligațiile noastre cetățenești abia încep în ziua votării. Pentru că mai important mi se pare implicarea ulterior în ședințele Consiliului Sătes sau Raional sau Orășenesc, discuțiile pe care le poți avea cu un consilier, presiunea pe care o poți pune ca grup sau ca individ asupra deciziilor din Consiliu. Cred că aici apanajul intervențiilor noastre ca cetățeni este foarte vast și ar fi frumos să învățăm să ne bucurăm de acest drept.
A fost Daniela Terzi, Barbaroșie. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Cine a examinat atent oricare din fotografiile care îi reprezintă unul lângă altul pe ministrul german de finanțe Wolfgang Schäuble și pe fostul său omolog grec Yanis Varoufakis, nu a putut să nu fie frapat de atitudinea de virtute rănită a lui Schäuble. Mai mult, în unele poze, Wolfgang Schäuble pare a privi spre Varoufakis ca și cum acela ar fi un infractor sau cel puțin un om de o moralitate dubioasă. Asta deoarece pentru germani datoriile sunt o formă de infirmitate și un defect moral. Ideea e mai veche, formulată pentru prima oară de Nietzsche în Genealogia Moralei. Ba chiar fusese preluată de Varoufakis însuși pe blogul lui acum vreo 3 ani, ca un răspuns adus atunci lui Schäuble, cu mult timp înainte ca Varoufakis să viseze că într-o zi va sta lângă Schäuble discutând datoria Greciei. Pentru germani, datoriile au o însemnătate malefică, teribilă, greu de perceput de alte culturi. Asta pentru că în germană datorie, Schuld, e sinonim cu vină, vinovăție. În germană, datoria, Schuld, fie și de bani, e o vină și are un sens exclusiv negativ. Chiar și la restaurant, germanul va întreba, wie viel bin ich schuldig? Asta nu înseamnă doar cât vă datorez, dar și cât de vinovat sunt. Dar an schuld sein poate însemna că omul datorează bani sau că e vinovat de orice, de moarte de om, terorism, incest, datorii la fisc. Pentru limba germană, schuld e același lucru. Ambiguitatea e milenară, pentru că ea urcă până la limba goților, așa cum ne e cunoscută din Biblia lui Vulfila, episcopul ostrogoților de la Dunărea de Jos. În această traducere a Bibliei în gotică, expresia scula ist, scula fiind forma gotică a lui Schuld, însemna în același timp e dator, dar și e vinovat, o vinovăție care trebuie pedepsită. Ba chiar, analiza lexicală și etimologică ne arată că sensul moral și legal e cel mai vechi, precedându-l pe cel de datorie de bani. Grecii, având datorii, fiind schuld, ei sunt în mod automat în psicheia germană, în psihologia colectivă a germanilor, ei sunt vinovați, schuldig. Într-atât ne controlează limba, iar nu noi pe ea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de Sinteza Zilei. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună!